Привіт всім, це подкаст «Опівнічний сеанс» від Вертіго, де ми, редакція Вертіго, говоримо про фільми, які варто подивитися і дуже хочеться завжди передивитися. І сьогодні ми з Сашею. Саша, привіт.
Всім привіт.
Обговорюємо патронський вибір, а саме фільм «Малголанд Драйв». Для тих, хто не знає, теми для цього подкасту вибирають частково патрони через випуск. Один випуск редакція, інший випуск наші патрони з патрону. І, власне, патрони, як завжди, нас не підводять. І ми говоримо про один з найвідоміших фільмів Девіда Лінча. І, напевно, один з улюблених фільмів Саші. Am I right?
Так. І мені здається, сьогодні в нас якраз цікавий трошки розширення концепції нашого подкасту, оскільки вибір пав на фільм, який, можливо, не дуже багато людей конкретно люблять передивлятися, але це точно фільм, який доведеться подивитися більше одного разу, щоб принаймні відчути, що ти, можливо, його трішечки розумієш, трішечки краще, ніж коли ти його дивився перший раз.
Мені здається, що в випадку з «Малголанд Драйвом» це дійсно, це, знаєш, це як перше знайомство з сучасним мистецтвом. Якщо ти очікуєш, що тобі що ти дивишся на щось зрозуміле, а не на щось, що викликає в тебе певні емоції, чи має викликати в тебе певні емоції, то з'являються певні питання. З'являються певні питання на зразок, що це взагалі було, чого я це подивився, на що таке взагалі знімати, що хотів сказати автор, де тут мораль, і ще кілька схожих запитань. Давай почнемо з важливого, мені здається, обговорення на самому початку цього подкасту. Всі фільми Девіда Лінча, окей, майже всі, я забув Дюну, майже всі фільми Девіда Лінча сюрреалістичні, вимагають...
Лінч дуже радіє тому так. Факту, що ти забув Дюну.
Так. Дуже сюрреалістичні, дуже натхненні снами, мають в собі мало, скажімо так, зрозумілого, логічного, прямолінійного сюжету і вимагають від глядача трошки більше, ніж просто подивитися цей фільм. Як ти думаєш, чому взагалі глядачі пробачають такий підхід Девіду Лінчу і замість того, щоб подивитися фільм і сказати, фу, господи, чого я взагалі витратив на цей час, витрачають ще більше часу на те, щоб зрозуміти його, побудувати мільярд теорій, я не знаю, там, розібрати його і намагатися спробувати знайти свій власний підхід. Як ти думаєш, чим це зумовлено?
Якщо чесно, в мене немає відповіді на це запитання, але мені здається дуже цікавим те, що ми сприймаємо Лінча дуже часто як візіонера, дивака, який не хоче і не намагається дозволяти якимось рамкам себе стримувати свою креативність, який ніколи, в принципі, не шукав такої прямолінійної, відвертої голівудської слави. І, в принципі, уявлення якого про успіх, скоріше за все, трішечки відмінне від того, як ми сприймаємо, або більшість людей сприймають успіх, особливо, якщо мова йде про людей у шоу-бізнесі. Але при цьому мені здається, що ось якраз історія створення, виходу і подальшого успіху стрічки «Малголанд Драйв», вона дуже показова, якраз дуже такий кейс того, як можна стати супер успішним, використовуючи взагалі неконвенційні методи, через те, що зняти пілот серіалу, який ніхто в тебе не купує, і потім докліпати його так, щоб з цього вийшов фільм, який потрапить в усі списки там десятка найкращих фільмів останніх, там, я не знаю, останніх 50 років. Це справді, знаєш, як для людини, яка не прагне конвенційно прийнятного успіху і не намагається вписатися в рамки, це справді історія такого дуже прямолінійного, як на мене, успіху і дуже малій кількості людей, які, можливо, все життя, на відміну від Лінча, намагалися якраз ось заслужити цю любов фанатів, заслужити любов критиків і все-таки щось зробити конвенційно, класне, яке б усім сподобалось, вони, я впевнена, гризуть лікті і думають, боже, як цей взагалі дивакуватий художник, оскільки я все ще вважаю, що Лінч насамперед є художником, а не лише режисером, як цей дивакуватий художник зняв нікому не потрібний пілот до детективного шоу, а потім дозняв його в абсолютно незрозумілу історію, яка при цьому настільки багатьом людям подобається і про яку досі говорять критики, яку досі намагаються розгадати фанати.
Але все ж, як ти думаєш, чим можна взагалі пояснити таку масову популярність Лінча? Тому що я розумію, що це не популярність рівня Нолана умовного, але при цьому це не популярність на рівні, ну, там якась, я не знаю, невеличка, але віддана когорта глядачів розбирає фільми. Ні, Лінч це... Він дуже масовий, але при тому він взагалі не масовий. Як ти думаєш, ну, яким чином йому вдалося зібрати настільки велику шанувальницьку базу?
Знаєш, мені здається, що, по-перше, дуже якраз вплинуло на розвиток його кар'єри. І навіть не на розвиток його кар'єри, а скоріше на те, як його приймали глядачі. Мені здається, на нього дуже сильно якраз на це вплинув Twin Peaks, який особливо, якщо брати там перший, другий сезон, вони, попри весь дуже впізнаваний почерк Лінча, попри те, що цей серіал, звичайно, є дуже, дуже авторським висловлюванням, але якраз завдяки роботі продюсерів і, мені здається, Марку Фросту, співсценаристу, який якраз трошечки заземлював цю всю історію, Twin Peaks якраз вийшов, перші два сезони вийшли, вони чудово утримували баланс між таким дуже авторським кіно чи авторським серіалом і все-таки такою детективною історією, яку домогосподарки та школярі та, я не знаю, там хто завгодно, сиділи вечорами біля телевізору і з нетерпінням чекали, що ж там буде. І якраз успіх Twin Peaks, мені здається, підштовхнув в подальшому фанатів Twin Peaks трошки далі стежити за кар'єрою Лінча і якось з тим, як його творчість ставала більш дивною і більш авторською, власне, і оці фанати, які колись, можливо, почали дивитися Twin Peaks і любили його за красивого агента Купера і класненьку музику, вони далі, продовжуючи якраз дивитися Лінча, вони розкривали не лише його творчість, але й певні якісь рамки того, що їм самим може сподобатися в кіно. Тому мені здається, що якраз це один з таких моментів. Ну, і плюс я щойно ось якраз подумала про те, що, знов-таки, чому попри всю складність його робіт, так, з усіх там нещодавних різних напрямків мистецтва і різних художників, які малювали, по суті, дуже складні роботи, Далі також став свого часу, будучи сюрреалістом, він також став надзвичайно популярним митцем, якого роботу якого пізнають і люблять навіть люди, які не те, щоб, можливо, там у вільний свій час дуже цікавляться історією мистецтва. І мені здається, що якраз ось цей сюрреалізм, це звертання до світу снів, звертання якраз до підсвідомого, воно і дозволяє Лінчу стати популярним серед ширшого кола людей, через те, що для того, щоб розуміти його фільми, тобі не обов'язково там зчитувати якийсь мільйон відсилок, хоча їх, звичайно, в фільмах Лінча дуже багато. Але, як і в випадку з будь-яким сюрреалізмом, мені здається, що він є якраз близьким через те, що він працює на підсвідомому рівні з глядачем і говорить про якісь речі, про які, можливо, сам глядач там усвідомлено не особливо замислювався, але воно знаходить в ньому якийсь відклик на підсвідомому рівні. Це моя теорія, я розумію, що вона звучить дуже-дуже-дуже по-снобськи. Я перепрошую, якщо це звучало так, ніби ось-ось багато не дуже розумних людей також можуть любити Лінча, як і ми, розумні люди, через те, що він говорить з їх підсвідомим. Це не зовсім те, що я мала на увазі, але мені здається, що якраз Лінч частково універсальний для багатьох людей. Ну, тобто, якщо вам сняться дивні дуже сни, то, скоріше за все, в щось в фільмах Лінча ви знайдете. Щось, що вам буде близьке і зрозуміле на певних рівнях. Ось.
Я, якщо чесно, от ти сказала, що це звучало по-снобськи. Я просто Лінча так і сприймаю, і завжди сприймав. Ну, типу, якщо людина каже, що їй подобається Лінч, це означає, що вона, скоріше за все, сноб.
Я не погоджуюсь.
Окей, ні, звичайно, що це,
я не погоджуюсь.
Звичайно, що це узагальнення. Але я Я намагався викорінити свою цю думку з себе, але все одно, я коли чую, що коли люди говорять, що, я не знаю, їхній улюблений фільм – це «Малголланд Драйв» або їхній улюблений серіал – це «Твін Пікс», я одразу ставлюся до людини з певною підозрою, тому що все-таки Лінч вимагає дуже багато, скажімо так, інтелектуальної роботи над тим, що ти подивився. Свідомо, несвідомо, але тобі...
Ось, але це не свідомо. Це робота, вона схожа на, мені здається, роботу з психотерапевтом. Через те, що тебе ніхто не просить там дуже багато всього читати і, я не знаю, там вивчати і якось трактувати його складним чином. Ти просто думаєш і асоціативно намагаєшся звести якісь ці всі образи докупи.
Правильно, але одна з основних умов в кріслі психіатра, це бути, чи психолога, це бути відкритим. І якраз Лінч дуже вимагає від свого глядача бути відкритим. А мені здається, що якраз бути відкритим в сучасному кінематографі – це штука, яку собі дозволяє дуже мало глядачів. І чому я з такою підозрою часом ставлюся до людей, які дуже вихваляють Лінча? Тому що, по ідеї, таким би людям мали подобатися і, я не знаю, якісь... тупі комедії, і легкі бойовички, і ще щось, що ти дивишся, тому що, ну, умовно кажучи, дивишся і намагаєшся якось визначити своє ставлення до них. Якщо людина розповідає, що, ну, типа, що от тільки Лінч – це кіно, я одразу, ну, от, в мене виникають певні упередження, скажімо так, до людини, тому що те, що ти сказала, Лінча не можна, ти не можеш до Лінча ставитися, як до, я не знаю, фільму, який щось тобі пояснює. Його треба просто прожити, усвідомити, бути відкритим до того, що ти щось не зрозумієш, бути відкритим до того, що якісь сюжетні лінії взагалі відваляться, бути відкритим до того, що насправді цей фільм, можливо, зовсім про інше, і тобі треба буде прочитати ще окремий сабреддіт для того, щоб зрозуміти, що там взагалі відбувалося. Але в першу чергу це тобі потрібно бути відкритим до того, що відбувається на екрані, тому що інакше ти Eraserhead не подивишся.
Я б навіть, якщо чесно, я знаю, що загалом цей момент варто проговорити, що оскільки Малголланд Драйв – це фільм, який дуже багато людей, в принципі, інтерпретують по-різному, є інтерпретації, які є найбільш популярними і, можливо, найближчими до того, що Лінч мав на увазі, якщо він взагалі конкретно щось хотів цим сказати, через те, що все-таки Лінч не зовсім режисер-моралізатор або режисер саме там свідомий сторітелер, який намагається нав'язати якусь історію своєму глядачеві. Попри те, що таких інтерпретацій є дуже багато, є цікава думка, яка мені імпонує, якраз говорить про те, що не варто якраз губитися в усіх цих інтерпретаціях, якщо ти в цьому фільмі бачиш щось своє, а Reddit тобі і каже зі списком з 900 пруфів, що це все не так, і ось що насправді хотів сказати Лінч, то я, як і певні люди, які притримуються цієї думки, радила б якраз не вестися на це і продовжувати якось вірити у власну інтерпретацію через те, що мені здається, що це ближче взагалі до духу сюрреалізму і ближче до творчості Лінчу.
Один з таких людей якраз сам Девід Лінч, який відкритий до інтерпретації і сам говорить про те, що цей фільм потрібно інтерпретувати і не потрібно, ну, він не хоче, щоб його ідея була центральною ідеєю для всіх. І от, після твоєї фрази я подумав, що я сформував для себе думку, просто Малголланд Драйв, як і будь-який інший фільм, це максимально не снобський фільм. Просто снобізм – це якраз усвідомлення того, що ти знаєш краще за іншого. А фільми Лінча, вони якраз показують, що ми всі вільні інтерпретувати їх, як вам подобається. Ти можеш думати так, ти можеш думати інакше. Девід Лінч взагалі мав на увазі третє, але просто насолоджуйся фільмом, дивися його, отримуй задоволення від емоцій, які він викликає. Ось. От.
Так, я з тобою погоджуюсь, але я для слухачів, які, можливо, ще не дивилися цей фільм, хотіла б попросити тебе... І також через те, що будемо відвертими, це має бути доволі смішно. Розкажи про що взагалі, про що цей фільм? Як би ти описав його, якби тобі треба було для брошурки в кінотеатр написати короткий синопсис або для обкладинки піратського DVD, яке продають в переходах. Як би ти його описав?
Це фільм про молоду акторку, яка приїжджає в Лос-Анджелес для того, щоб побудувати кар'єру в Голлівуді, але при цьому потрапляє в переплетіння подій, які зв'язані з вбивствами, загадковими зникненнями, викраденнями, і вона разом з своєю вірною новознайденою подругою намагається розв'язати цей клубок подій.
Гаразд, непогано.
I'm pretty good в рандомних описах фільмів, тому що я просто усвідомлюю, що ти все одно відключаєш і отримуєш зовсім не те, що дивишся. І ти сама сказала, що це має бути як брошурка в кінотеатрі, а в кінотеатрі на брошурці часом просто синопсис іншого фільму може бути.
Я впевнена, що Лінчу б це сподобалося.
Абсолютно.
Якби він дізнався, що десь біля кінотеатру «Київська Русь» в переході продають ці піратські DVD-шники. Вже, на жаль, не продають, але що колись їх продавали, можливо, його DVD з абсолютно якимось неправильним описом фільму, я думаю, йому б це сподобалось.
Але мені здається, що «Малголанд Драйв» – це дуже небезпечний фільм для бутлегерських взагалі DVD-шників, тому що в певний момент тобі може здатися, що або шматка фільму немає, або щось вирізали, або це просто, типу, в тебе заглючив DVD-шник, і це може спровокувати негативні відгуки, скажімо так. А в епоху бутлегерських DVD це називається «Знайду і поламаю ноги». Тому так. Але ти вже почала говорити про те, що «Малголанд Драйв» – це пілот, який Лінч запропонував каналу ABC, той його не купив, і друзі йому порекомендували переробити його в повнометражний фільм, щоб його випустити. І по факту Лінч недороблений пілот перетворив в кіно. І мені здається, що це багато пояснює якраз з точки зору того, чому фільм настільки загадковий, тому що по факту вся його загадковість в тому, що в певний момент екранного часу він повністю змінює сюжет. Тобто там немає, та зрозуміло, що там є звичні для Лінча дивні сцени, там якісь дивні події, дивна поведінка акторів, але до певного моменту, коли власне там це і то і він трапляє, і причому цей момент буквально там в останні, я не знаю, здається, 30 хвилин. Тебе просто повністю міняється сюжет фільму. І ось це в ньому якраз найдивніше.
Абсолютно. Абсолютно. І знаєш, мені здається, що це також дуже гарно ілюструє творчий метод Лінча через те, що, знову ж, мені здається, що просто багато людей його не зовсім правильно сприймають. І, звичайно, тут я всім розповім, як його потрібно сприймати. Це жарт. Раптом що. Але мені здається, що багато людей сприймають Лінча як такого сумрачного генія, який творить якісь свої дивні речі, страждає задля мистецтва, риється в темних глибинах людської психіки і, там, я не знаю, задумує якісь дуже концептуальні проекти, над якими там роками страждає. І частина з цього, це, звичайно, можливо, трошки відповідає дійсності. Але крім цього, Лінч дуже, мені здається, прагматичний в своєму творчому методі. Я знаю, Юрка, ти дуже любиш цю його історію про креативність, про те, що він радить в своєму майстер-класі молодим митцям, молодим художникам, людям, які взагалі хочуть мати справу з креативними індустріями з якихось причин. Його центральна порада – це купити блокнот, дістати ручку і щоразу, коли вам спадає на думку якась ідея, її записувати. І це звучить дуже абсурдно, це звучить як черговий мем на тему того, що Лінча питають щось про сенс його творчості, а він відморожується і дає якісь абсурдні відмазки. Але насправді, мені здається, що тут якраз Лінч абсолютно чесний через те, що він справді дуже класно використовує багато ідей, які йому спадають на думку протягом років. І якраз переробити пілот фільму так, що ось якраз ця технічна особливість фільму і технічні обставини, та, які були під час його створення, вони якраз дуже відповідають певні ідеї, яку Лінч в результаті розповідає. І мені здається, що це якраз супер круто, і багато митців би після того, як їм відмовили в покупці цього серіалу, я не знаю, рвали на свої волосся і і це дуже негативно сприймали. Якраз вміння Лінча перетворити навіть це на класний інструмент для власної творчості дуже взагалі ілюструє його підхід.
Ну, я насправді не дуже згоден з тим, що для Лінча це було не момент, коли рвати на собі волосся, тому що, судячи з інтерв'ю, він досі страшенно незадоволений тим фактом, що цей пілот серіалу не купили і ненавидить цього екзекютіва на ABC, який прийняв рішення його не купувати. Але, по-перше, те, що ти сказала, так, це, напевно, найкращий, єдина і найкраща порада стосовно креативності, яку ви коли-небудь могли отримати. І Лінч дуже класно її ілюструє якраз коли в своєму інтерв'ю стосовно Малголланд Драйву, тому що він розказував про те, що коли йому дали зелене світло на те, щоб зробити з цього пілоту, тобто, як я казав, його друг, здається, якраз типу працював з кінобізнесом Франції, і на момент, коли дізнався про те, що цей пілот не купили, запропонував: давай я Франції попитаю про те, чи зможу знайти я фінансування для твого фільму. Знайшов фінансування, Лінчу подзвонив і сказав, що в тебе є гроші, типу, на те, щоб зробити фільм. І він каже, що на цей момент в мене не було жодних ідей. Тобто я просто сидів з недознятим пілотом. Але він каже, що я сів медитувати, тому що трансцендентальна медитація – це частина.
Ще один стовп так. творчості.
І він розповідає, що під час цієї медитації з'явилася така намисто перлин, коли одна за іншою ідеї, які дозволили йому вибудувати новий наратив спеціально для фільму. І це якраз класний приклад того, що Лінч слідує за власними ідеями. Він не намагається створити одразу комплексний і повноцінний монолітний якийсь, я не знаю, фільм. Тобто для Лінча ми вже говорили про Вонга Карвая в випуску про любовний настрій. І, в принципі, з Лінчем те саме. Лінч дуже любить саме імпровізувати як режисер. Тобто він може знімати додаткові сцени, він може, якщо в нього виникне ідея, дознімати, я не знаю, інших персонажів, вводити ще щось. Але він, от, скажімо так, в нього є магістральний сюжет, який він придумує, і він просто поступово його вибудовує, намагаючись прийти до якогось там закінчення, яке він бачить в своїй голові. Але в нього немає оцього, можливо, є, але він навчився боротися, скоріше за все, з цим переживанням про те, що, а чи точно це рішення, яке я прийняв в цей момент, воно найкраще? Чи точно ось цей момент найкраще передає те, що я хочу сказати? Чи точно ця сцена написана правильно, чи можна написати краще? Ні, Лінча це не цікавить. Йому цікаво просто, от в нього є прикольна ідея, він її пропрацював, зняв. Вставив, не вставив, це вже інше питання. І якраз за рахунок цього Лінч настільки креативна людина, тому що і в Малголланд Драйві, і особливо в Твін Піксі це помітно, коли в другому сезоні Лінч відійшов від сценаріїв до Твін Пікса, і ним займалися Марк Фрост і сценарна команда, там відчувається, як люди намагаються зробити як Лінч, але це виглядає скоріше натягнуто і, ну, от знаєш, таким типу, спробую зробити щось, аніж оригінальними ідеями. І, власне, Малголланд Драйв за рахунок цього живе, за рахунок того, що це не просто пілот, який намагалися вклеїти в повноцінну історію, а саме це пілот, який виріс в щось більше.
Я абсолютно погоджуюсь, і мені здається, що якраз частину філософії Лінча, і про що він дуже багато пише у своїй книжці, яка насамперед про медитацію, він також розповідає про те, що для нього є дуже важливим не намагатися якось силоміць витягувати ідеї або щось там брейнштормити надто агресивно і щось придумувати, а просто дозволяти ідеям приходити до тебе. І він справді, як режисер, ми знаємо багато випадків, коли там на знімальному майданчику Твін Пікса щось відбувалось позапланово, там він бачив дуже специфічне обличчя там працівника технічного, який був на майданчику в цей час і вирішував наняти його в якості героя для ролі антагоніста, або там він на майданчику не працювало правильно освітлення, і він це залишав в кадрі. І тобто він якраз, мені здається, митець, який навчився, скоріше за все, завдяки своїй медитації і своїм філософським поглядам на життя, якраз ловити ось цю хвилю натхнення і дуже вдало не те, щоб прогинатися під обставини, але якраз використовувати ці обставини для того, щоб підштовхувати себе до більш цікавих ідей. І насправді це, мені здається, супер класно. Ще одна чудова історія, якраз яка теж ілюструє творчий метод Лінча і те, що це не людина, яка просто б сказала, а все, я все кидаю, не буду знімати цей пілот, пішло воно все до дідька. Це якраз те, як він знімав Eraserhead. Він не назбирав достатньо грошей на те, щоб знімати фільм, тобто в нього гроші в один момент закінчились. І він протягом дуже довгого часу щодня якості заробітка розносив газети, він розносив Wall Street Journal по району, заробляв за це якісь абсолютно мінімальні гроші, купував трішечки плівки і ночами вперто продовжував дознімати свій фільм. І ось така якраз вміння все одно вперто працювати і доводити щось до ладу, мені здається, що це якраз для митця надзвичайно круто і не те, що ми зазвичай, що ми взагалі уявляємо, коли говоримо про там сюрреалістів і таких трошки пришиблених митців по-хорошому.
Ну так, якраз от послідовність, чому чому порада Лінча про блокнот здається абсурдною, тому що для цього потрібна послідовність, тобі реально потрібно постійно записувати ідеї і над ними думати. Але Лінч за рахунок цієї послідовності, он став Лінчем. І давай перейдемо все-таки до Малголанд Драйву безпосередньо. Що це взагалі було? Давай почнемо з цього питання. Я знов-таки наголошу і проговорю про те, що нас просто один з патронів в редакційному чаті питав про те, що, щоб ми проговорили, чи потрібно мати мистецьку освіту для того, щоб зрозуміти Лінча. Як ми вже сказали, для того, щоб зрозуміти Лінча, просто потрібно захотіти його інтерпретувати. Ось це все, що...
Я тут посперечаюсь, сорі. Мені здається, ти не зрозумієш Лінча. Але ти, можливо, зрозумієш щось про себе.
Так я ж про це і кажу.
І це саме те, чого від нас хоче Лінч.
Так я про це і кажу. Я взагалі... Ти, на відміну від Лінча, не слухаєш
Лінча.
Людей. Я
ти,
не кажу, що ти
сказав,
зрозумієш
ти сказав,
Лінча.
Ти сказав, щоб зрозуміти
Правильно.
Лінча. А я кажу, що ти не зрозумієш Лінча.
Зрозумію. Лінч каже, я хочу, щоб ви інтерпретували цей фільм так, як вам подобається. І я його інтерпретую так, як мені подобається. От і все. Ну, типу, це центральна ідея, яку
Лінч. Окей, але це Лінч. Ти не розумієш Лінча. Ти робиш те, що...
Я закладаю, я розумію Короче. Центральну ідею, яку говорив, яку закладає в цей фільм Лінч. Ну, типу, якби Лінч хотів, щоб його зрозуміли, він би в кінці кінців розповів, що він мав на увазі. От і все.
Гаразд. Але насправді Лінч навіть дав 10 підказок для людей, які справді хочуть зрозуміти його напевно, власну інтерпретацію цього всього. Їх можна, вони є точно в інтернеті, їх 10. Вони є цілий сайт, який присвячений тому, щоб все-таки розкрити ці підказки і зрозуміти, що ж Лінч хотів сказати підказками до того, як зрозуміти фільм. Ось, я коли передивлялася його сьогодні, то я якраз намагалася дуже-дуже уважно стежити за цими підказками і навіть записувала багато всього. Ну, і тепер, я думаю, перейдемо до того, що заради чого, скоріше все, наші слухачі взагалі прийшли слухати цей подкаст.
До питання,
власне,
що це було?
До того, як... Що це було, так, і як це взагалі інтерпретують, і що насправді взагалі, скоріше все, розповідає цей фільм через те, що він точно не зовсім розповідає те, що ми написали б в графі синопсис на коробці від DVD-шника.
Так, давай я почну, тому що я людина, скажімо так, не дуже розумна, і тому, в принципі, мені не дуже подобається я не знаю, в мене немає звички прям до якихось певних інтерпретацій. Я чесно зізнаюся, я коли подивився Малголанд Драйв, я такий, це супер дивний фільм, і я не впевнений, чи я заснув, коли раптом змінився сюжет, чи це просто все так і мало бути. А потім Саша така, господи, окей, дивися. От бачиш, от так люди це інтерпретують. І я такий, ого, в цього фільму є, типу, зрозуміла історія, прикольно. Тому я, Саша, з твого дозволу розкажу про зрозумілу історію, яка знов-таки заснована на підказках Лінча і на тому, як Наомі Вотс розповідає про що ж цей фільм зі своїх розмов з Девідом Лінчем. Але загалом...
Але не всі з цим погоджуються. У мене, наприклад, є певні моменти, в яких я не погоджуюсь з цією теорією.
Теорія полягає в тому, що майже всі події, які відбуваються в першій частині фільму, до того, як мертве тіло неочікувано перетворюється в героїню Наомі Вотс, це по факту сон або передсмертний міраж, який привиджується героїні Наомі Вотс, яка в реальності виглядає так, як ми її бачимо в другій половині фільму. Тобто, коли ми бачимо її як не дуже популярну акторку, яка ревнує свою подругу до героя Джастіна Теру, до режисера, з яким вони одружуються, яка в неї закохана, але без взаємності. І, відповідно, в результаті вона, скоріше за все, замовляє її кілеру і, власне, не може собі це пробачити. І перед тим, як застрілити себе, вона мріє, чи їй сниться, чи вона уявляє, як могло все скластися інакше. І ось, власне, її погляд на цей ідеалізований світ, де її головний конкурент за серце героїні є режисером-невдахою, який змушений, скажімо так, приймати рішення, які вона вважає неправильними. Де вона
багатообіцяюча і молода.
Так, де вона багатообіцяюча молода і виграє роль, яку ми потім дізнаємося, якраз вона не отримала. Як її подруга, в яку вона закохана, потрапляє в її, по факту, повну залежність до неї, починає ледь не відтворювати її візуально, але, власне, ця ілюзія руйнується, коли ми бачимо їх в клубі Силенціо, і в результаті вона вбиває себе.
Так, і якщо ви зараз хитаєте головою і думаєте, як взагалі з цього фільму можна було придумати таку інтерпретацію, то насправді є певні деталі, які на це вказують, і якраз підказки Лінча до них, в принципі, доволі не те, що прямолінійно, через те, що нічого прямолінійного в цьому фільмі взагалі нема, але вони якось на них натякають. По-перше, Лінч говорить про те, що перед ще титрами фільму є дві підказки, і ми бачимо, що там є як танцювальний конкурс, і в танцювальному конкурсі ми чуємо, що публіка кричить «Бетті, Бетті!». Тобто якраз виграє цей конкурс і могла б отримати славу в Голлівуді якраз Бетті. Це уявне альтер-его, більш успішне і більш щасливе, ніж насправді є головна героїня. І потім ми бачимо ще крупний план подушки, на яку хтось падає, що, можливо, наштовхує нас на думку, що все, що відбувається далі в цій частині фільму, це насправді є сон. Ну, і також Лінч говорить про те, що нам треба звернути увагу на місце, де відбувається аварія на початку фільму. І це, власне, відбувається на Малхолланд Драйві, на відомій вулиці голівудській. І це якраз вулиця, яка веде до, точніше, дорога, яка веде до будинку Адама, до будинку режисера, якого грає Джастін Теру. Якраз це є місце, де, на думку головної героїні, все йде не так, через те, що ми бачимо, що там вона дізнається на вечірці про те, що дівчина, в яку вона закохана, збирається одружитися з чоловіком, з режисером, який їй не дуже подобається. Ось, і якраз в цьому місці, скоріше за все, якраз їй хочеться зупинити час, і щоб далі ця героїня туди не йшла, і щоб цього всього не відбувалося. Тому вона якраз уявляє про те, щоб, можливо, вона б там могла потрапити в аварію і втратити пам'ять, і все було б добре.
Так, але при цьому, якщо у вас є логічне питання, що окей, ну там вона, це от її сон, але звідки купа рандомних людей, які з'являються в кадрі, яким присвячені цілі сцени, наприклад, герой, який розповідає про свій сон і потім бачить жахливого бомжа за дайнером і через це помирає, куди взагалі приліплюється сцена, дуже смішна сцена про вбивцю, який толком не може виконати своє замовлення. Так. Як взагалі пояснити сцену з... Майже всі сцени пов'язані з взагалі голівудською студією і те, як приймаються рішення в цьому фільмі. Тобто, що якийсь чувак, якісь незрозумілі кінти, які дуже люблять еспресо, приїжджають і кажуть, кого брати на ролі, а потім ще є ковбой, який каже тобі, що ти маєш робити. Але це все насправді просто те, що відбувається в... Можливо, це просто те, що відбувається в головної героїні, яка неуспішна акторка, тобто вона думає, що, напевно, є якийсь злий дядя, який її не любить і не хоче, щоб талановиті актори грали в ролі, а хоче, щоб було все так, як йому хочеться. А рандомні люди...
Так, і також бачить в якості найбільшого страху, це якраз бездомну страшну людину, яка, можливо, є символом її страху перед невдачею.
Так. І крім цього, якраз оця от смішна сцена з вбивцею, якраз є її інтерпретацією того, що вона, попри те, що вона замовила свою подругу, вона сподівається, що він якийсь безтолковий кент, який не зможе виконати своє замовлення, і тому в її сні цей кент, він абсолютно безтолковий. І, серйозно, момент, де він випадково підстрелює жіночку в іншій кімнаті, це один з найсмішніших моментів, які я бачив в Лінчі.
А в Лінчі багато
смішних моментів.
І також Лінч, наприклад, каже нам звернути увагу на халат, в якому і хто його взагалі носить. Дуже розкішний халат фіолетовий, який належить, ми так розуміємо, тітці Рут, яка є, власне, тіткою головної героїні. Ми так розуміємо, що головна героїня дуже хоче одягнути цей халат, бо він нібито мав би їй належати, оскільки вона живе в домі цієї тітки. Але ми бачимо, що постійно його якраз одягає Беті. І є теорія, що якраз цей халат фіолетовий, оскільки він фіолетового кольору, а фіолетовий – це колір знаті і аристократії, і влади, успіху, і краси, і всього такого, то є якраз теорія, що головна героїня дуже хоче отримати цей халат і одягнути його, але його постійно одягає Ріта. І це як ознака того, що якби головна героїня не хотіла досягнути успіху, Ріта буде успішніше за нею, красивіше за неї, і це якраз викликає конфлікти в їх парі.
Ну так, а одна з, напевно, з найвідоміших сцен фільму – це сцена в барі Сіленціо, де нам показують і намагаються ілюструвати те, що і в цьому барі, і взагалом в цьому світі немає нічого справжнього, тому що нам спочатку, нам проговорюють, що тут, власне, немає ніякого бенду, немає ніякого оркестру, ніхто не грає музику, потім виходить дівчина, починає співати, виявляється, що цей спів не справжній, тому що це фонограма, і це така от може бути ілюстрація саме, по-перше, всього Голлівуду, який наскрізь не справжній, а по-друге, якраз в цей момент ми бачимо, як свідомість Бетті починає розпадатися. Це пов'язано із ключем, який вона знаходить, тому що ключ в реальності символізує те, що справа зроблена і її колега чи подруга мертва. І в результаті це все, цей весь ілюзорний світ розпадається, і, власне, ми бачимо спочатку наслідки цього, а потім і самогубство.
Ну, і тут я ще хочу якраз сказати, що попри те, що я на початку подкаста говорила про те, що для того, щоб насолоджуватися творчістю Лінча і любити його фільми, не обов'язково там мати певний якийсь багаж знань і готуватися якимось чином, а лише потрібно бути відкритим. Тут все-таки я пораджу, напевно, для кращого сприйняття цього фільму подивитися «Бульвар Сансет», яким Лінч надихається доволі часто, яким він референси до якого він заховав в «Твін Піксі», який він взагалі вважає своїм улюбленим фільмом. І якщо коротко, то «Бульвар Сансет» також розповідає про те, яким насправді темним, фальшивим і корумпованим певною мірою є Голлівуд і про те, що не потрібно його сприймати як це місце, де здійснюються мрії, про те, що це насправді є певною мірою жахливе місце, куди не варто хотіти потрапити. І якраз сцена в клубі «Силенціо», вона, як і весь власний фільм, також звертається до цієї ідеї і показує, наскільки Голлівуд є прогнившим, наскільки він є несправжнім, наскільки оці всі мрії є лише ілюзіями, і що не варто намагатися за них триматися. Тому, в принципі, якраз варто пам'ятати, що Лінч любить нуари і такі історії про те, якою насправді корумпованою та прогнившою є, здавалось би, ця ідеальна американська мрія.
Ну і не варто забувати, що Лінч в свій час постраждав від голівудської системи, коли знімав «Дюну», коли йому не дали права фінального монтажу. І, якщо чесно, я героя Джастіна Теру в першій частині фільму, якраз в сні головної героїні, сприймав як таку алюзію на Лінча, в якого забирають можливість робити той фільм, який він хоче. І насправді мені ще дуже сподобався момент, коли йому кажуть: «Тепер це не ваш фільм». І ти просто розумієш, що, ну, окей, якщо це не його фільм, то він розвернувся і пішов в те, що він ніби і робить. Але в той же час режисер, зв'язаний контрактом, він не може просто піти з фільму. Його наймають для певної роботи. І попри всі мрії багатьох режисерів, щоб вони були митцями, які можуть швирнути об стінку мегафоном і сказати: «Все, я не хочу це знімати», і насправді це, ну, контрактна робота, і відповідно йому довелося закінчити «Дюну» так, як от, власне, так і вийшло, і точно так само герою Джастіна Теру доводиться повернутися і наняти ту акторку, яку йому радять, скажімо так, і продовжити роботу.
Абсолютно. Через те, що якби Лінч не зняв «Дюну», то він би потім не міг зняти «Синій оксамит», ще один із своїх, мабуть, найбільш популярних, найбільш впливових фільмів. Тому мені здається, що теж є дуже багато молодого Лінча в герої Теру. І якраз частина оцих лейтмотивів про те, наскільки корумпованим є Голлівуд, це також якраз роздратування митця, якому, попри те, що він дуже успішний і популярний, йому все одно ставили палки в колеса і намагалися стримувати його бачення. Ось, і я вже трішечки тизерила, що я дещо не погоджуюсь з цією найпопулярнішою інтерпретацією. Угу. Мені насправді більше подобається ще одна інтерпретація, яка якраз говорить про те, що Камілу не вбили, точніше, що її вбили метафорично, що якраз її кар'єру просунули нечистим способом, і тому вона якраз здається головній героїні ніби мертвою, але якраз це фільм про те, як вона прийшла до успіху і стала надзвичайно там популярною, затребуваною акторкою, попри те, що, ну, тобто не лише завдяки власному таланту, а завдяки якимось закулісним махінаціям впливових дядь.
Ти маєш на увазі, що в твоїй інтерпретації в фантазії головної героїні Каміла розділяється на дівчину, яку вона любить, яка ніяк не зв'язана з акторством, і на пластикову ляльку, яку штучно просувають в фільм.
Так.
Ага.
Так. Угу. І це не лише моя інтерпретація, це є частина людей, які так інтерпретують фільм, скажу чесно, це не мені прийшло, спало на думку, але я коли побачила цю версію, мені вона сподобалась через те, що мені здається, що попри те, що Лінч дуже багато в його фільмах все-таки присутнє насильство, мені здається, що зазвичай він цим насильством не завжди має на увазі якраз фізичне насильство і буквально вбивства і ось таке все.
Ти думаєш, що в реальності Камілу не вбивають?
Так, так.
А хто тоді цей хенчмен був, найманець?
Можливо, він просто є якраз якимось дядьком, який каже, що бос великої студії хоче від неї послугу або ще щось.
Але ж Діана йому платить гроші і дає йому її фотографію.
Але, можливо, вона якраз це сприймає як це інтерпретація її совісті, що вона там його познайомила або привела її все життя, або якось підштовхнула до цього. І...
Остання ж сцена, чи там одна з останніх, коли вони зустрічаються вже в реальності, ну, в умовній, якщо її інтерпретувати як реальність, в дайнері, і вона дає йому фотографію Каміли і гроші, він каже, що ти ж розумієш, що якщо ти мені даєш гроші, то це буде зроблено.
Але, можливо, вона є якраз також має стосунок до ось цих закулісних, я не знаю, ілюмінатів, і вона від них дає йому гроші, щоб студія просувала цю Діану.
Окей, окей, це, звичайно, це складна схема, але вона має повне право на життя. Це була ілюстрація того, як можна обговорювати цей фільм, навіть якщо ви, ну, дупляно відстрелюєте, що там відбувається, тому що ніхто. Тому що до, здається, десятиріччя цього фільму зібрали, чи, можливо, там раніше, зібрали найкращих, ну, найкращих, найпопулярніших кінокритиків того часу, початку 10-х чи кінця 2000-х років, зібрали їх в одній кімнаті і неочікувано для всіх спитали, так про що ж Малголанд Драйв? І, скажімо так, єдиної якоїсь очевидної відповіді ні в кого не було, а Роджер Еберт взагалі сказав, що він відмовляється його інтерпретувати, тому що, ну, Лінч не хоче, щоб його інтерпретувати, його просто треба дивитися і його потрібно відчувати, а не інтерпретувати. Що дуже нагадує відповідь на екзамені, коли тебе питають конкретне питання, ти не знаєш відповіді на це питання, але починаєш розказувати щось про методології і принципи, і загалом все, що пам'ятаєш про тему.
Ну, і насправді я все-таки тут хочу зауважити, що, можливо, там зараз нам часто здається дуже дивним те, що фільм, який дуже складно зрозуміти, вважається настільки хорошим, але я хочу всім нагадати про існування культової класики фільму «Big Sleep», який вважається, напевно, чи не найкращим нуаром коли-небудь знятим. І запитайте хоч якогось критика, що там сталося, що там відбувалось, хто кого вбив, в чому злочин, і взагалі, і ніхто вам не скаже більше того. Режисер би вам цього не сказав, якби він досі був живий. І сценарист би не сказав вам цього. До речі, сценаристом був хто? Теннесі Вільямс, якщо мене не підвели пам'ять.
Ні, ти що?
Він допрацьовував сценарій, ні, хіба?
Ні. Фолкнер.
Так, сорі. Вільям Фолкнер був сценаристом цього фільму. І він також на запитання режисера, що ж відбулося, не зміг йому відповісти. Сказав, що він набере автора книжки, з мотивами якої він писав сценарій. Він Реймонда Чендлера. Той... Так, Реймонда Чендлера. Він йому подзвонив, той сказав, я вже забув. Чи щось на кшталт цього. І попри це, Big Sleep вважається, ну, дуже культовою класикою. Це прям.
Щоб ви розуміли глибину Сашиних знань про кіно, це коли Саша починає казати, дуже відома культова класика, а потім більшість слухачів, або частина слухачів такі, хто? Що це за фільм? А це ми говоримо...
Я просто дуже люблю старі фільми, які мало кому цікаві. Але фільм, цей фільм справді дуже був успішний. Так, і він досі дуже впливовий. І ніхто теж не розуміє, що там насправді відбулося.
Так, але, тому... але просто якщо ви...
Сюжети overrated.
Але якщо ви просто очікуєте, що The Big Sleep це теж якась, судячи з назви, сюрреалістична картина, то ні, Big Sleep просто страждає від жахливого написаного і відредагованого сценарію, і просто через те, що його дуже хаотично знімали в повоєнний час, в результаті виявилося вже після зйомки про те, що ніхто не розуміє, як склеїти ці сцени, їх якось склеїли, вийшло культово, власне, от. Тому може бути і так.
Ні, його сценарій там добре написаний, просто студія дуже втручалася і намагалася дуже робити ставку на стосунки Бекол.
Ні, там Фолкнер посварився з Реймондом Чендлером, той йому не розказав частину свого задуму, і в результаті там вийшла дуже, типу, месі ситуація.
Так, але крім того, там студія втручалася через те, що вони ж дуже хотіли зробити велику ставку на Бекол і Богарта, чи навпаки. Я не пам'ятаю, вони чи хотіли більше сцен разом з ними додати, чи менше сцен з ними зробити, і через це там перезнімали, дознімали, дорізали, і взагалі...
Тому, як я і казав, це не питання сюрреалізму в цьому фільмі, це просто натяк на те, що, як Саша сказала, сюжет взагалі штука overrated, і часом і без нього може вийти культова штука. На цьому ми будемо закінчувати подкаст про Mulholland Drive. Дякуємо, що слухали.
А можливо, це його лише початок. І вам, щоб зрозуміти, що ми хотіли сказати цим подкастом, треба, я не знаю, його слухати задом наперед. Бо це сюрреалізм.
Але люди будуть бачити, що так мало залишилося часу до кінця. Ми спробували.
Я скажу одне. Я не художник, тому мені складніше бути ти сюрреалістом, ніж Лінчем.
Саша не художник, Саша поет.
Так.
Дякуємо, да, що слухали нас. Підтримуйте ЗСУ, завдяки яким ми записуємо подкасти про сюрреалізм в воєнний час. Що саме по собі сюрреалізм? Тому підтримуйте ЗСУ, підтримуйте волонтерів, підтримуйте всіх, хто цього потребує. Не забувайте, що в нас війна, але, як завжди, в той же час не забувайте якось розкручуватися. Дивіться хороші фільми, дивіться хороші серіали. Слухайте наші подкасти і «Опівнічний сеанс», і «Щотижневик», і «Ракаперів», і «Чому вони всі співають», і «Відкритий мікрофон», у нас їх багато. Підтримуйте нас на Патреоні.
Ігровий вісник.
Ігровий вісник, звичайно. Підтримуйте нас на Патреоні, пропонуйте теми до наступних подкастів. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Па-па.
Не забувайте спускатися в укриття. Всім па-па.